Markaziy Osiyoda inson huquqlari haqida gap borar ekan, siyosiy mahbuslar mavzusi chetlab o'tilmaydi. Bu toifaga asosan siyosat bilan shug'ullanadigan insonlar kirgani bilan, O'zbekiston misolida siyosiy mahbuslar, diniy sabablarga ko'ra qamalgan vijdon tutqinlari va mustaqil jurnalistlarni ham o'z ichiga oladi. AQShning diniy erkinlik bo'yicha xalqaro komissiyasi vakili Keti Kozmanning aytishicha, so'nggi 10 yilda O'zbekistonda 5000 ga yaqin odam diniy sabablar bilan qamalgan. Boshqa respublikalarda ham ahvol yaxshi emas, ammo son jihatdan O'zbekistondan ancha ortda, deydi u.
Publicly highlighting their situation in Congress is important. For we should not lose sight of the human tragedy.
Diniy mahbuslarning ahvolini Kongressda bildirish zarur, toki raqamlar ortidagi haqiqiy insonlar fojiasi unutilmasin. Aksariyati asossiz qamalgan, qamoqda esa qiynoqqa solingan. Ular haqida jamoatchilikka jar solsak, ozod etilishiga hissa qo'shgan bo'lamiz. Qamoqdan erta chiqarishmasa ham, hech bo'lmaganda sharoitlari yaxshilanishi mumkin, deydi Kozman. Diniy erkinlik bo'yicha xalqaro komissiya dindorlarga bo'lgan siyosat o'zgarmaganiga ishora qilib, davlat departamentini O'zbekistonga alohida tashvishga molik davlat degan tamg'ani yana qo'yishga chaqiradi. Bunday maqomdagi davlatlarga AQShning qator sanksiyalari qo'llaniladi. Biroq 2009-yilda Davlat departamenti O'zbekistonni undan vaqtincha ozod etgan. Kuzatuvchilar nazarida bunga Afg'onistondagi xorijiy qo'shinlar uchun muhim yuk tranzitiga aylangan respublikaning AQSh uchun ahamiyati sababdir. Helsinki komissiyasi brifingida qamoqdagi muxbirlar taqdiri ham ko'rildi. Nyu-Yorkda asoslangan jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov so'zlariga ko'ra, bu borada ham O'zbekiston mintaqada birinchi.
Despite their constitutional mandate to guarantee freedom of the press, regional governments
konstitutsiyaga muvofiq matbuot erkinligini ta'minlash o'rniga mintaqa hukumatlari muxbirlarni ta'qib etishni odat qilgan. So'nggi 10 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yevropa va Markaziy Osiyo bo'ylab jurnalistlarni eng ko'p qamovchi rahbar nomini qozongan. O'zbekistonda kamida 5 mustaqil muxbir qamoqda saqlanmoqda hozir. Prezidentning tanqidiy maqolalari uchun ruhiy kasalxonaga majburiy ravishda joylashtirilgan jiyani Jamshid Karimov o'tgan yil noyabrda ozod etildi, dedi Sulaymonov. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi O'zbekistonni matbuotni eng kuchli senzura qiluvchi 10 davlat qatoriga qo'shgan. Tashkilot vakili Qirg'izistonda o'zbek jurnalisti Azimjon Asqarovning asossiz qamalganini ham tilga olib, respublikani rejim tanqidchisini umrbod qamoq jazosiga mahkum etgan mintaqadagi ilk davlat deb atadi. Inson huquqlari faoli va jurnalist Azimjon Asqarov Qirg'iz huquq-tartibot organlari safidagi ashaddiy qonun buzarliklarni qog'ozga tushirgani uchun jazolandi. Helsinki komissiyasida Sanjar Umarov ham so'zladi. Muxolif guruhlarni birlashtirgan Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasining rahbari 2005-yilda uyushgan jinoiy guruh tuzganlik, jamoat mulkini o'g'irlash, firibgarlik, soliq to'lashdan bosh tortganlikda aybdor deb topilib, 10 yilga qamalgan edi. Biroq Qo'shma Shtatlar aralashuvi bois 4 yil o'tib ozodlikka chiqqan, hozir AQShda istiqomat qiladi. Uning aytishicha, siyosiy mahbuslarning qamoqxonadagi hayoti juda ayanchlidir.
Huquqlari o'zi bu yerda kam mahbuslar. Huquqlari o'zi kam, lekin unaqa mahkumlarni huquqi mutlaqo yo'qda endi desa bo'ladi. Prezident nazorat ostidagi mahbuslar degan tushuncha bor-da. Bu degani o'sha prezident nazorati ostiga olingan bo'lsa, bu odam o'zi chiqish qiyin naqadan qamoqxonadan. U naqa tugaganda yana qo'shib beraveradi ular. Yana shunaqa deyichadi u prezident nazorati deyichadi. Aslida unaqa narsa bormi yo'qmi endi xudo biladi. Lekin mana shunaqa tushuncha bor.
Sanjar Umarovning aytishicha, O'zbekiston adliya, sud, prokuratura va ichki ishlar tizimlarini jiddiy islohot qilish zarur.
Mana masalan, mening ishim 16 ta tergovchi oliy martabali pasov vazdim dilam deganiga o'zi 16 ta tergovchi bo'lgan 67 ta tom ish yozishgan 67 ta tom tasavvur qiling mana bizani ishim mana ishim bo'lgan ya undan ishlarni qarasangiz tomlarni qarasangiz ma'lumot ko'paytirish ish ko'paytirish uchun bitta masalan nusxani bitta dokumentni ular hujjatni 10 ta qilib ko'paytiradimi shu bilan buyonmi kattalashtiradi bitta tomdan 10 tom qiladida boshqachalab aytganda ishimni tanishayotganda hayron bo'lganman yozgandiku keyin bundoq qaraysiz yana ko'rasiz o'sha varoni keyin yana ko'rasiz o'sha varoni qamoqxonalarni ichki ishlar vazirligidan olib o'sha adliya vazirligiga berish kerak sudlarni oladigan bo'lsak ayniqsa mahalliy sudlar albatta tepadan tayyorlanishi kerak emasda xalq o'zi saylash kerak o'zi saylab o'sha mahalliy sudlarni keyin yoqmasa boshqasini saylaydi bu yerda bular tepadan bizani tepadan qo'ydi deb xalqqa mutlaqo xalqqa hech qanaqangi javob bermaydi endi javobgarligi yo'q xalq ostida
Sanjar Umarov nazarida Qo'shma Shtatlar O'zbekiston bilan hozir aloqalar ijobiy ekanidan foydalanib, rasmiy Toshkentni ana shu islohotlarga undashi lozim. Odil Ro'zaliyev, Washington.